спыніць заганнае кола ўсё большай і большай тэхналагізацыі ўзбраенняў, заклікаў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН падчас нефармальнай нарады экспертаў па летальных аўтаномных сістэмах узбраенняў. Яна прайшла ўчора ў Жэневе. Арцыбіскуп Іван Юркавіч нагадаў, што святы пасад заклікае дзяржавы спыніць развіццё і выкарыстанне смяротнай аўтаномнай зброі. Ён заўважыў, што запозненая рэакцыя на развіццё ўзбраенняў, як здарылася з хімічнай і атамнай зброі, каштуе мноства чалавечых жыццяў. Ватыканскі дыпламат падкрэсліў, што рызыкі, звязаныя з выкарыстаннем сістэм аўтаномнай зброі, занадта шматлікія і важныя, каб іх ігнараваць. Машына, па сутнасці, прымае рашэнне аб жыцці і смерці чалавека, што прыводзіць да поўнай адсутнасці падсправаздачнасці. Іерарх заклікаў цвяроза ацаніць факты і прызнацца, што летальныя аўтаномныя сістэмы ўзбраенняў не ў стане змагацца супраць цяперашняга бедства тэрарызму і асіметрычных войнаў. Паводле арцыбіскупа Юркавіча, інвеставанне сродкаў у развіццё вайсковых робатаў не спрыяе абароне міру, але ўяўляе сабой прагрэсіўнае падбухторванне да вайны. Ён падкрэсліў, што для дасягнення міру неабходна не павелічэнне ўзбраенняў, але змена мыслення. Мір нараджаецца дзякуючы ўзаемнаму даверу паміж народамі і краінамі, а не з-за страху перад зброяй. Сапраўдная вайна, у якой трэба перамагчы, гэта вайна за справядлівасць, правы чалавека, інтэгральнае развіццё і павагу да меншасцяў, нагадаў ватыканскі дыпламат.